Her NRK Nyheter klokka 10. De to-tre neste dagene blir avgjørende for å finne folk i sammenraste bygninger etter jordskjelvet i Myanmar i går. Det sier utenlandssjef i Røde Kors, Hans Jakob Røting. Tallet på døde etter jordskjelvet i Myanmar er steget til over 1000, opplyser juntaen som styrer landet. I tillegg er nærmere 2400 mennesker skadd. Røde Kors har rundt 400 søk- og redningsmannskaper i aksjon i Myanmar nå, sier Røting.
Det viktigste de første 2-3 dagene er å søke og redde de som er sammenklemt og ikke kommer seg ut av bygningsmassen, og gi hjelp til de som en redder ut av sammenklemte bygninger. Og vi får rapporter nå om at folk er funnet og blir tatt hånd om. Og det viktigste er å vite hvor folk er. Og den viktigste informasjonskilden, det er naboer. Nesten alle de som blir reddet ut, de blir reddet ut i løpet av de første 2 døgnene, og det blir reddet av lokale redningsmannskaper og naboer, fordi de vet hvem som var hjemme, hvem som var på butikken, og gjerne hvilket rom de oppholdt seg i når jordskjelvet inntraff, og eventuelt om de ikke kom seg ut i tide.
Hovut Monvin bor i Oslo, men har røtter i Myanmar. Hun forteller at hun kjenner mange som er rammet nå.
Jo, jeg vet mange venner som har beskjed at noen mister alt. Og en som venninne min mister hele huset. Den kollapset, og faren hennes ble skadet. Så de er på sykehus nå. Men min beste venner har ikke fått kontakt enda. Det er veldig, veldig vare å føle sånne ting. Føle, da jeg føler meg nå at jeg bodde trist og sint og maktelåst nå. Fordi jeg sitter her og kunne ikke hjelpe mye mer.
Norge bidrar med om lag 120 millioner kroner til Myanmar etter jordskjelvet, det sier bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust. Pengene skal gå blant annet til FN-organisasjoner og til Røde Kors-bevegelsen. Regjeringen jobber med å få oversikt over nordmenn i jordskjelvområdet. Så langt tyder ingenting på at det er nordmenn som er direkte berørt. Sjefen for vaksineavdelingen i USAs mat- og medisintilsyn trekker seg. I avskjedsbrevet viser Peter Marks til det han kaller desinformasjon og løgner fra helseminister Robert Kennedy. I oppsigelsesbrevet skriver han at Kennedy og hans støttespillere angriper vitenskapelige sannheter. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
Min favorittmusikk på NRK Klassisk.
Velkommen til min favorittmusikk, Arne Fagerholt.
Tusen takk.
Teatersjef, koreograf, ballettdanser, skuespiller, orkdaling. Jeg kunne ha ramset opp ganske mange flere merkelapper på deg.
Ja, det har blitt litt etter hvert. Jeg har holdt på en stund da, ja. Så det begynner å bli noen år.
Ja. Nå er det din spilleliste vi skal få høre, og her... Det er mye storslagen musikk som du har valgt ut.
Ja, altså, jeg har nok en sånn veldig emosjonell inngang til musikk. Det må være musikk som snakker til følelsene mine. Og sånn sett så er jo opera kanskje også veldig nært for meg. Det er jo kanskje den scenekunstformen som egentlig tikker alle boksene for meg. Der synes jeg liksom får alt. Så etter mange år i scenekunsten, så er det nok opera en av de tingene som kanskje trigger meg mest i dag.
Du har blant annet med deg musikk fra Lohengrin. Det er det vi skal høre først, og hva er det med akkurat den som du vil dele med oss?
Oi, det er egentlig et sånt stykke som ikke er så veldig godt kjent. Altså det er et mellomspill i tredje akten. Og jeg har opplevd den på Den Norske Opera og Ballett i Bjørvika, hvor det er langtrompeter som er plassert ut bak i salen, og så er det et svært kor på scenen og nesten 120 musikere i grava. Det er jo helt fantastisk, og man må liksom klype seg litt i armen over at man får oppleve noe så stort, for at det er jo så mye som skal til for å få til en sånn forestilling. Og den musikken her, den har jeg ofte spilt når jeg kjører bil. Det fort gjort å bryte fartsgrensa når du får den musikken her.
Da eventuelle bilkjørende lyttere advart.
Ja, altså det passer best sånn i sånn flott fjelllandskap i Norge. Det passer veldig bra.
Jeg heter Marianne Sipke, og her kommer den. Arne Fagerholt, dette var fra Lohengrin. Hvordan var det å høre det på en mandag morgen, som det når vi sitter her nå?
Og da kommer uka godt I gang, vet du.
Ja. Ja.
Nei, det storslagent. Jeg liker å bade I lyd. Det gjør godt.
Du teatersjef ved Turnéteatret I Trøndelag, og når vi snakker sammen her nå, så det ikke så veldig lenge til premiere på musikkspillet Anne Magritte av Edvard Rønning og Henning Sommerå, bygget på romanen av Johan Falkberge. Hvordan ligger dere an nå vel en uke før premieren?
Vi har akkurat flyttet inn I Kimen Kulturhus. Vi har hatt 7 uker prøver I Verdalen, hvor vi har et eget teaterhus. Det her jo en samarbeidsproduksjon mellom Opera Trøndelag, fylkesmusikerne og turnéteatret. Så vi gjør jo noen ting som vi ellers aldri kunne ha gjort på egen hånd. Vi har 11 musikere, vi har 14 skuespillere, så det et virkelig svært apparat som skal turnere rundt I hele fylket. Så hvordan vi ligger an? Jo da, nå det en og halv uke igjen til premiere, så nå det bare å kjøre på. Det en svær scenografi som skal bygges, og den skal rives og bygges opp igjen på nye steder hver dag, så det her gleder vi oss veldig til.
Ja, hvilke hensyn må man ta når man skal lage en forestilling som skal flyttes fra scenehus til scenehus?
Vi opererer jo med en sånn standard på maksimum 4 timer opprigg og 2 timer nedrigg. Det klarer vi ikke med denne produksjonen, for den alt for stor. Så det en litt annet format, men vi nødt til å tenke på blant annet forestillingens lengde, at den ikke blir for lang, for da bryter vi arbeidstidsbestemmelser og så videre, fordi at det blir, da kan dagene bli alt for lange. Så det mange hensyn å ta, men turnerende teater, det brenner jeg for, og det gøy å holde på med.
Og du koreograf på stykket, hvilke grep det du har gjort med forestillingen?
Ja, det jo ikke så mye dans som sådan, men det jo arrangement av folk, forflytninger av folk, og så ikke minst at det et musikalsk uttrykk I hele forestillingen, som gjør at man må forholde seg liksom både litt stilisert og koreografisk gjennom hele forestillingen. Så det bør ha en koreografisk profil, rett og slett.
Vi skal videre I din spilleliste, og her det mer Wagner, Verwandlungsmusik fra Parsifal. Hvorfor vil du ha med den?
Oi, vet du, den musikken der, den gjør så sterkt inntrykk på meg. Jeg har sett Parsifal et par ganger, blant annet I Berlin, med Walter Odmeier og René Pape, og det stort altså. Ok, det tar 6 timer å sitte gjennom den, hvis du regner med pausa, men... den veldig sjelelig, på en måte. Den snakker til noe veldig dypt I meg. Og dessuten så mener jeg at musikken her, den klarer å skape rom. Det akkurat som om det åpner seg nye rom I den her musikken for meg. Så spesielt kanskje I den her forvandlingsmusikken, så hvor man går inn I Graalscenen I første akt.
bist du ein Tor und rein, welch Wissen ihr auf Erde spielen sein.
Arne Fagerholt, du nevnte at det en forestilling som tar 6 timer hvis man skal se hele. Nå du en ganske erfaren operagjenger. Har du noen råd til noen som synes det høres litt overveldende ut å sitte gjennom så mange timer opera?
Det å gjøre litt forarbeid da. Jeg synes jo at det interessant med scenekunst som krever litt av oss også. Med Wagner så har jo mye av tanken vært å komme til Bayreuth og liksom fordype seg. Og ja, det litt nerding på en måte, men samtidig så synes jeg også at vi trenger det i den tida vi lever. At ikke alt skal bare være lett fordøyelig og liksom, ja, sånn instant, rett i åra. Men jeg synes det fint å kunne ha noen ting som krever litt. Og da tenker jeg det forarbeid som kreves. Jeg har blant annet vært reiseleder på en opera- og ballettura, til utlandet, Berlin, New York, og hvor min jobb da har vært å forberede de reisende på det de skal oppleve, og det har vist seg å være en ganske vellykket løsning, fordi da har dem som skal se det en inngang på det før de kommer da.
Mm. Du har selv en lang scenekarriere, og den begynte i Orkdal for over 50 år siden. Hvordan startet det?
Ja, jeg var nok et fremmelig lite barn. Det begynte faktisk med at jeg hadde sett på Dagsrevyen at det hadde vært jordskjelv i Peru, og den samfunnsengasjerte lille gutten går da altså fra dør til dør i nabolaget og ringer på, synger en sang og samler inn penger. Og så etter hvert så ryktes det at jeg kunne synge da. Så søstra mi og meg, vi var rett og slett det man kalte på 70-tallet barnestjerna, som var rundt og sang, og jeg sang inn en plate, og ble også sendt på turné til Deutsche Demokratische Republik, og underholdt for det kommunistiske styret. En helt utrolig historie egentlig, men en stor opplevelse, og det var det som fikk meg til scenen i utgangspunktet, og dansen kom først senere.
Du reiste til Oslo for å gå på Balletthøyskolen som 16-åring. Hvordan var det å komme til Oslo som ung gutt?
Det var jo som å komme hjem. Jeg kom jo rett og slett inn i et miljø som... Altså, dette her var høsten hvor filmen Fame ble lansert. Og hele klassen min gikk jo da på Colosseum Kino på Majorstua og så Fame. Og den handlet jo om oss. Det var jo helt fantastisk, og vi danset midt i Bogstadveien og hoppet midt i Bogstadveien nedover etterpå. Og vi gikk med det inn i dansens 10 år i 1980, inn i det som skulle bli et 10 år med veldig mye dans, leggvarmere og fame og chorus line og det hele. Så det var stort å komme til Oslo da.
Og du ble stor, du ble den yngste solisten i nasjonalballetten noensinne. Det ganske store oppgaver å bære for en ung gutt som du egentlig var der da.
Altså det gikk veldig fort. Jeg hadde nok ganske lett for det. Jeg hadde en kropp som lystra. Jeg hadde jo ikke så mye, jeg hadde jo nesten ikke trent klassisk ballett før jeg begynte på Balletthøgskolen. Men jeg valgte da klassisk ballett som hovedfag, fordi at det var det vanskeligste. Og det var bare dans som gjaldt i de årene. Det var ekstra klasser utenfor skoletida. Vi dro på operan og så forestillinger på kvelden. Det var bare dans som sto i hodet på meg, og det ga jo resultat, sånn at jeg kom inn i nasjonalballetten, eller det som heter operaballetten da, den gangen, rett etter skolen, og så ble jeg faktisk da utnevnt til solist bare 5 år etter at jeg begynte å trene klassisk ballett.
Mm. Hvor kommer den drivkraften og den selvtilliten fra da, som du må ha hatt for å give løs på dette?
Det har nok vist seg senere i livet mitt at jeg er en sånn all-in person, så når jeg bestemmer meg for noen ting, så er det det som gjelder, og da er det veldig mye det som står i fokus i den perioden. Det skal jo sies at jeg danset jo ikke aktivt i så mange år egentlig, for da var det andre ting som trakk i meg, at jeg ville videre og gjøre forskjellige ting innenfor scenekunst, men i de årene der så var det dansen som gjaldt.
Det neste på spillelisten din er noe du har danset til i Italia. Hva er det for noe?
Du, det er en baritonsolo fra Carmina Burana. Jeg var så heldig å bli invitert og gjeste med et italiensk turnerende kompani som hadde sitt utspring fra Venezia i 1988. Det skulle vise seg å bli den fineste sommeren i hele mitt liv. Jeg fikk masse nye venner, måtte lære italiensk, for det var ikke så mange som snakket engelsk i det kompaniet. Og vi danset rundt på stort sett utendørsscener. Det var i parker, det var på piazzaer, det var helt fantastisk. Og det var jo barn i publikum som hang over scenekanten. Og, ja, det er et eller annet med Italia som jeg er utrolig glad i.
Salutis, mortis.
Musikk som Arne Fagerholt har danset til på mange plasser og torg I Italia, og den som vil se deg danse, Arne, kan søke på navnet ditt I NRK TV. Der finner vi flere solodanser, blant annet av Kjersti Alveberg til musikk av Arne Nordheim fra 1985. Hvordan det å se seg selv nå 40 år etter?
Oi, det veldig rart. Det jo noe rart med det å danse, fordi at... Altså til forskjell fra for eksempel de som utgir musikk eller bøker eller maler kunst som blir hengende på veggen, så forsvinner jo dansen. Dansen den bare eksisterer I det øyeblikket den skjer. Så heldigvis så finnes det jo noen opptak, men det jo ikke på langt nær sånn som det I dag, hvor nesten alt vi gjør blir filmet og dokumentert og lagt ut I sosiale medier og så videre. Så, men det jo fint at det finnes noe. Og det du fortalte om der, det var en solo som jeg gjorde I Eurovisionens ballettkonkurranse for unge dansere I 1985, hvor det var også I Italia faktisk, og det, der var jeg altså så heldig at jeg dro hjem med en sølvmedalje, og det var jo langt over forventning.
I beinhard konkurranse med folk som hadde mye lengre erfaring enn deg, vel?
Absolutt. Det var jo dansere fra Royal Ballet I London, fra Paris-operan, Stockholms-operan. Altså folk som var fra ballettland på en måte. Norge var jo ikke noe ballettland på den tida der. Så det var egentlig en ganske stor sensasjon. Jeg husker at jeg liksom ble møtt av pressen på Fornebu da jeg kom tilbake og... Ja, det ble en sånn snakkis det der, altså. Mm. Men igjen, ikke sant, det var dansens 10 år. 80-tallet, da var dans veldig oppe I mediebildet også. Mm.
Og du var ballettdanser, og så ble du koreograf, skuespiller, regissør, pedagog. Nå du teatersjef på Turnéteatret I Trøndelag. Hvordan har det preget deg som kunstnerisk leder at du har hatt alle disse innfallsvinklene til scenekunst?
Oi, Altså, man samler jo en del erfaring etter hvert, og så det at jeg teatersjef I Turnéteatret I Trøndelag nå, det opplever jeg egentlig at det en stilling som samler veldig mye av den ulike erfaringen jeg har fått med meg. Da. Jeg har jo også vært arrangør, jeg har jo vært kulturleder I Orkland kommune, og vært arrangør for Riksteater og Turnéteatret, og jobbet rett og slett I kommunal sektor, Det er liksom en summen av alt da, som gjør at man kanskje kan gjøre en god jobb der jeg nå da.
Mm. Og det ganske stor forskjell fra det du beskrev I starten her med hundrevis av utøvere I operan I hovedstaden på en forestilling, og så det å klare å leve I den kommunale økonomien. Der det noen store kontraster.
Ja, nei, men det har vært veldig store kontraster I livet mitt, så det har vært litt ulike perioder på en måte. All in I en periode, så gjør jeg noe annet etter det.
Hva slags publikum du?
Jeg skiller vel egentlig ganske klart mellom den at det jeg opplever som den publikumsteften som jeg må ha som teatersjef, og den personlige smaken jeg egentlig har, for den kan egentlig være ganske smal, og ikke sant, opera og greier, men jeg klarer nok heldigvis å skille der, men som publikummer selv, så jeg nok, litt, ikke smal kanskje, men ganske kritisk, man har jo sett ganske mye scenekunst og vanskelig å legge fra seg de profesjonelle brillene da, når man skal se det men det klarer jeg I større grad med opera da, kanskje fordi at jeg ikke har jobbet så mye med opera
Vi skal høre Kirsten Flagstad og hun var et slags startpunkt for deg, forstår jeg, hvordan var det du oppdaget henne?
Jeg ble veldig fascinert over hennes livshistorie jeg leste noen biografier om henne og så jeg veldig fascinert over spesielt dramatiske sopraner. Det sånne store stemmer. Det er akkurat som om når du hører Kirsten Flagstad synge, så det nesten som en sånn jumbojet som bruker lang vei på rullebanen. Og når du først kommer opp I lufta, så det bare sånne lange, store, herlige strekk. Og det utløste også da min interesse for Wagner. Men det å si da om Kirsten Flagstad, at hvis du klarer å høre henne puste, i det du skal høre nå, så er du god. For det lange, lange fraser. Jeg blir kjempefascinert.
Kirsten Flagstad fra De Valkyrie, et opptak som var, det begynner å nærme seg 70 år siden dette ble spilt inn, og fortsatt er det altså verdt å høre på Arne Fagerholt?
Altså, damen var 61 år da dette opptaket ble gjort. Hun ble jo dessverre ikke mer enn 67, men jeg synes jo det utrolig at vi fikk noen stereoopptak av Kirsten Flagstad. Det jo veldig mange opptak av henne fra 30-tallet. Men ikke med den lydkvaliteten som man kunne ønske, og så her har vi akkurat fått liksom tak i den store stemmen før den ble borte.
Henne kunne du ikke høre live, for så gammel er ikke du, men men hva er de sterkeste minnene du har fra opera og konserter?
Oi, den absolutt største scenekunstopplevelsen jeg har hatt noen gang, det var Tannhäuser på Den Norske Opera og Ballett, regissert av Stefan Herheim. Det var en kjempeopplevelse som, ja, det var bare et overflødighetshorn av både musikalsk og sceniske, ja, påfunn på en måte, men det var så utrolig godt laget. Så ja, det faktisk den største scenekunst- og operaopplevelsen som jeg har hatt noen gang.
Er det noen du skulle ønske, bortsett fra Kirsten Flagstad, da, at du kunne høre live som du enda ikke har hørt?
Altså, vi er jo så heldige at vi i vår tid har Lise Davidsen, da. Ikke sant? Og det er jo rett og slett kanskje det største som har skjedd siden Kirsten Flagstad innenfor norsk opera. En helt fantastisk stemme. Jeg ble utrolig glad da jeg oppdaget hun på den dronning Sonjas opera eller sangkonkurranse, og hvor hun vant, naturlig nok, og da tenkte jeg, yes, her er det. Og jeg har hatt gleden av å oppleve hun live en gang faktisk på operan, da de gjorde opptak av Den flygende hollender, og det var stort.
Og du har med deg henne på spillelisten. Dette her er i litt sånn mindre format, men det er Lise Davidsen. Hva er det med hennes stemme som fenger deg?
igjen, altså den dramatiske sopranen som har liksom det utgangspunktet I det dype leie, men som likevel har har den høyden. Det synes jeg flott. Og så det også noen ting med at noen av disse stemmene I stand til å fylle rommet på en helt unik måte. Det nesten som en sånn orgelkvalitet. At den skyter ikke bare som en pil rett til øret ditt, den omslutter deg. Og det har jeg også opplevd med Nina Stemme, den svenske sopranen, live flere ganger. Det en helt unik opplevelse at den menneskelige stemmen kan virke på det viset.
Her skal vi høre Lise Davidsen med Cecilie. Hvorfor kom den med på spillelisten?
Det kunne jo ikke bare bli Wagner I dag. Så jeg valgte derfor noe av Strauss, Richard Strauss, som jeg også har et veldig godt forhold til.
Arne Fagerholt, dette var Lise Davidsen. Du var inne på det litt tidligere I programmet her, at du en, kanskje litt en type publikummer, og så en litt annen type teatersjef, fordi du nødt til å ha et publikumsfokus når du setter program for det som skal vises på bygda, for å si det sånn. Ja. Hvilke tanker gjør du deg om det å faktisk klare å treffe publikummet I 2025?
Altså, jeg tror nok at det å ha litt sånn lokalkunnskap, nå jeg jo trønder selv, og som turnéteatret for Trøndelag, så tenker jeg at det kanskje litt viktig jo at vi har en trøndersk stemme, og da det jo nyttig å ha kjennskapen til hvor vi kommer ifra, og hva det som alltrøndersk, sånn rent tematisk. Så jeg tenker at det litt en viktig ting å ha med seg inn i den jobben.
Den forrige gjesten som var I min favorittmusikk, Vetle Røsten Granås, han nesten vokst opp I Stiklestad-spelet, spelet om Heilag Olav. Det har du også jobbet med, og det en sånn ting som nesten en sånn trøndersk nasjonalhelligdom. Mm. Hvor viktig betyr det at handlingen I de fortellingene man forteller også bor et sted?
Altså jeg tror det bare handler om identifikasjon, altså at publikum trenger et eller annet å identifisere seg med og henge en knagg på, som gjør at de føler seg mer direkte berørt. Jeg tenker at det kan være vanskeligere for publikum å se relevansen for sine liv I et stykke som kanskje utspiller seg I New York eller et eller annet sånt. Hvis vi klarer å ta det litt mer hjem, og gjør at folk får en kanskje mer eierskap til det som fortelles, så tror jeg ganske mye gjort egentlig.
I 2024 så hadde du en opprydning I klesskapet ditt, som nesten ble en offentlig begivenhet. Hva var det som skjedde?
Ja, det utrolig hva pressen plukker opp, hva de ikke skriver om, men hva de skriver om. Men altså, da jeg la ut en annonse på en sånn lokal gruppe på Facebook, sånn hva skjer I Verdal typ, så hvor jeg rett og slett skulle gjøre en sånn ryddesalg I klesskapet mitt, så plukket lokalavisene opp det og slo opp det veldig, så det ble en sånn veldig ja, svær greie. Og fokuset, det ble jo da nødvendigvis at Fagerholt har gått opp noen kilo og ikke en størrelsesmål lenger. Og dermed så må klærne ut. Så ja, det ble litt sånt, litt spesielt fokus på meg som person der, som jeg kanskje ikke helt hadde bedt om, men det gjorde noe resultat at det ble veldig mange som kom og kjøpte klær.
Det hadde vel noe med utvalget av klær å gjøre også?
Ja, det var vel litt sånn designerklær og mye fint I det skapet, så det var noen som har gjort noen veldig bra kupp der, altså. Det det.
Mm. Og du har kanskje tilført Bygde-Norge litt mer farge og glamour med å sende verdiene videre?
Ja, det tenker jeg jeg skal gjøre som meg selv også. Jeg synes at det bra å pynte opp litt rundt seg selv og ja, gå med litt farger og by litt på seg selv. Mm. Det synes jeg en litt egeninnsats der, det bra.
Mm, ikke dumt. Det neste på spillelisten din Mina, hun synger noe av det samme repertoaret som de andre du fan av, men stilen hennes og profilen hennes veldig annerledes. Hvem egentlig Mina?
Mina, hun heter egentlig Mina Mazzini, en italiensk sangerinne som ble født I 1940. Hun altså I dag 85 år, og hun var stor popstjerne på 60- og 70-tallet I Italia, og har altså en rekkevidde over 4 oktaver, en helt vanvittig stemme. Men det som unikt med henne, det at hun I 1978 bestemte seg for å trekke seg tilbake fra offentligheten, og har ikke opptrådt offentlig siden, da var hun bare 38 år. Og I alle de årene etter det, så har hun altså utgitt en plate hvert år, og blant annet en plate med hvor hun har sunget opera-arier på sin måte. Og jeg egentlig litt sånn allergisk mot sånn crossover-type, sånn, at blir liksom litt sånn popifisert opera, men når den her dama synger Nessun Dorma, så gjør hun det på sin helt egne måte, og det bare helt fantastisk å høre på. Så hun har en stor fan I meg.
Det var Mina. det et element av undergrunnskultur i smaken din også, Arne Fagerholt?
Det kan nok være det, men altså, jeg har en ganske sånn bred musikksmak. Jeg ikke så veldig opptatt av rock og country og sånn, men alt ifra house, disco, bossa nova, jazz, og ikke minst da klassisk musikk, så, så nei, jeg har egentlig ganske bred musikksmak.
Du teatersjef ved Turnaja-teatret i Trøndelag, og nå dere ved starten av en teater vår. Anne Margrethe skal spilles på diverse scener utover våren. Hva blir det neste du gir deg kast med?
Vi har jo en høstsesong også, den ikke lansert enda, så følg med, følg med. Det blir mer gøy fra turnéteatret i høst. Så, nei, det er turnéteatret som er liksom det jeg satser på nå fremover. Så jeg kan dessverre ikke røpe høstpremieren vår enda, men det blir i hvert fall noe veldig fint.
Vi skal runde av denne spillelisten som du har satt opp med påskehymnen fra Cavalleria Rusticana. Hva det du liker med den?
Da skal vi jo tilbake til Italia. og jeg kan ikke tenke meg noe mer italiensk enn Cavalleria Rusticana. Det er omtrent sånn den smaker spaghetti og hvitløk og Chianti. Den har noe sånn uritaliensk, og også når du ser operan og med den æreskulturen som gjør seg gjeldende, som gir det tragiske utfallet i slutten av den operan også, så sier det virkelig noe ting om Sicilia og om den italienske kulturen. Men det er også veldig, veldig vakkert.
Arne Fagerholt, takk for at du delte spillelisten din med oss i dag.
Veldig hyggelig å være gjest.
Jeg heter Marianne Sipke, og her påskehymnen. Du som hører på kan høre alle episodene av min favorittmusikk i appen NRK Radio.
altså Mozart sine operanoter var en sånn koko-opplevelse.
Min favorittmusikk på NRK Klassisk.
Det akkurat som om det åpnet seg nye rom i denne musikken for meg.
Han jo fantastisk instrumentalist, men han jo også en utrolig flott operasanger.
Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
Og vi satt som tente lys. Ingen rørte seg av flekken.
Og ja, det kanskje 50 000 her, men det smekkfullt allerede. Det skal 30 000 mennesker til inn.
Titalsversjonen jeg har hørt, så er det definitivt den her som resonerer hos meg.
Sjelelig, på en måte. Den snakker til noe veldig dypt i meg.
Hør min favorittmusikk når det passer deg i appen NRK Radio.
Du må jo si at Jonas Kaufmann også ganske fin. Det må være lov å si det.
Ingen har noen gang glemt den stunden.
NRK Nyheter klokka 11. FN-systemet mobiliserer nå for å gi hjelp etter jordskjelvet i Myanmar i går, det sier FNs generalsekretær Antonio Guterres. Han kaller jordskjelvet en forferdelig naturkatastrofe og kondolerer til de rammede landene.
A terrible earthquake has hit parts of Southeast Asia and we send our condolences to the governments and peoples of the region. The United Nations system is mobilizing to help those in need.
Hjelpen på plass og mer på vei, både i form av personell fra blant annet Kina og Russland, og forsyninger som mat, vann, medisinsk utstyr og nødhjelpspakker. Samtidig landets militærjunta i gatene. De hilser på skadde og viser sin tilstedeværelse. Det behov for stor humanitær innsats i Myanmar fremover, men det store spørsmålet hvordan denne hjelpen skal koordineres når militærregimet i væpnede konflikter med ulike grupper i landet.
Det sa reporter Ali Iqbal Tahir. Og tallet på døde etter jordskjelvet i Myanmar har steget til over 1000, opplyser juntaen som styrer landet. I tillegg nærmere 2400 mennesker skadd. Norge bidrar med om lag 120 millioner kroner til Myanmar etter jordskjelvet, det sier bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust. Pengene skal gå blant annet til FN-organisasjoner og til Røde Kors-bevegelsen. Regjeringen jobber med å få oversikt over nordmenn i jordskjelvområdet nå, sier Aukrust.
Nei, først det å få oversikt over situasjonen og se om det nordmenn som direkte berørt. Det ser det jo heldigvis ut som i dette jordskjelvet at det ikke hverken Myanmar eller i Thailand direkte. Og så det jo å koordinere den internasjonale innsatsen. Dette en helt forferdelig humanitær katastrofe i et av de mest kriserammede landene